Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы производство.
Новинарение. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење. Радио Београд 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. U Beogradu je drugi dan sastanka šefova vlade Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. O jučerašnjem radu samita i ekonomskog foruma detaljno smo vas izveštavali u našim redovnim i specijalnim emisijama. Ovom prilikom bavit ćemo se jednim od brojnih poslova koji su juče dogovoreni. Kineski premijer Li Keqiang je u obraćanju učesnicima samita naglasio da je postignut dogovor o modernizaciji železnice između Beograda i Budimpešte i najavio da će biti učinjeno sve da to bude izrađeno za 2 godine. Međutim, ta deonica pruge nije ni početak ni kraj. Prema rečima premijera Lija, reč je o južnom putu koji je baziran u grčkoj luci Pirej i koji kroz Grčku, Makedoniju, Srbiju i Mađarsku ide do srca Evrope. To će biti prava pravcata pomorsko-kopnena ekspresna linija između Kine i Evrope, koridor za kineski izvoz, ali i za regionalnu povezanost u ovom delu Evrope. U davnoj prošlosti put svile je spajao istočnu Aziju sa Sredozemljem. Karavani kamila su povezivali civilizacije razvojem pomorstva. Počelo je novo doba, a kopneni put svile je izgubio na značaju. U današnje vreme iz Kine u Evropu i obrnuto plove brodovi za kontejnerski transport. Kina je odnedavno vlasnik najvećeg trgovačkog broda na svetu, koji odjedno može da ponese čak 20.000 kontejnera standardne veličine. Za takve kolose potrebni su posebni terminali u lukama i ekonomisti su takav vid transporta nazvali novi put svile. Kina je za isporuku robe za istočnu i centralnu Evropu izabrala Pirej, a kako saznaje novinska agencija France Press, Peking se nada da će Pirej, gde kineski transportni gigant COSCO ima 35-godišnju koncesiju, pretvoriti u novo središte trgovine sa Evropom. O čitavom projektu ćemo saznati više posle multilateralnog sastanka kineskog, srpskog, mađarskog i makedonskog premijera koji je upravo u toku u hotelu Hayat. Nedostaje grčki premijer jer Grčka nije članica kluba zemalja centralne i istočne Evrope. Zato idemo u Atinu i pozivamo našeg stalnog dopisnika Majdu Šimunec kojoj želim dobar dan.
Dobar dan, Slaviša. Aida je član ovog tela. Verovatno bi Antoni Samaras danas dobio opravdanje, da tako kažem, s obzirom da se događaju izbori za predsjednika, tako da iz tih razloga ne bi mogao, pretpostavljam, da prisustvuje ovom značajnom skupu.
A da li grčki mediji komentarišu uopšte ovu ideju Kine da početak njenog kopnenog koridora za Evropu bude u Grčkoj, tačnije u luci Pirej?
Tek se očekuju komentari i nema sumnje da će oni biti veoma, veoma pozitivni, jer sve što je dobro u tom smislu za Grčku ovde se pozdravlja. Naročito posle toga što se zna da je zapravo ovde i započelo sve, da tako kažem, ti si već nešto rekao o tome. Naime, Kina je na Balkan, da tako kažem, došla 2008. godine i upravo preko Grčke, kada je tadašnji premijer bio na evropskoj turneri, posetio Belgiju, Italiju, Tursku, Grčku i ovde u Atini sa Jorgosom Papandreom aktivirao većinu od 14 međunarodnih sporazuma. U pitanju su bila kineska ulaganja u oblasti saobraćaja, brodogradnje, telekomunikacije, trgovine i turizma, putem koji su tokom prethodnih godina kineske kompanije investirale u Grčkoj, kažu, nekoliko milijardi evra. Najviše je uloženo, i sam si rekao, spomenuo si tu kompaniju, COSCO Pacific, koja je krajem 2008. za 4,3 milijarde evra otkupila pravo na upravljanje većim delom kargo centra u luci Pirej tokom narednih 35 godina, tako da se očekuje. U početku je bilo nekih problema, da sad ne zamaramo slušalce time, ali je sve to prevaziđeno, to radi punom parom i eto, imaju nameru da se proširi, nekako da spoje ovaj, dakle, Južni Balkan sa, kako si rekao, srcem Evrope.
Dakle, nema sumnje da će biti realizovan južni put. Kina ima jake namere, ima novac da pomogne zemljama kroz koji prolazi taj južni put. Grci su vešti poslovni ljudi i nesumnjivo da će to biti uspješan projekat. Međutim, sama se napomenula, u Grčkoj su danas izbori za predsjednike Republike, tačnije početak procedure koja doduše može da potraje do kraja mjeseca, a i ne mora da donese na kraju ime novog predsjednika. A hajde na početku da kažemo šta podrazumeva procedura za izbor predsjednika.
Tako je, u parlamentu Grčke danas 300 poslanika u prvom krugu glasaju za novog predsjednika Republike. To će biti večeras oko 19 sati po lokalnom vremenu. Iako drugi petogodišnji mandat dosadašnjem predsjedniku Papuljasu ističe tek za 2 mjeseca, premijer Samaras je i vladajuća narodna koalicija Nova demokratija PASOK odlučili su ipak da ubrzaju proces izbora kako bi se što pre dobio odgovor na pitanje koje ovdje zaista muti sve, a to je mora li Grčka na nove prevremene parlamentarne izbore. Po ustavu kandidat za predsjednika Republike predlaže vladajuća partija. Ukoliko kandidat u prva dva izborna kruga ne dobije dvotrećinsku većinu, ide se u treći krug. U ovom slučaju to će biti 29. decembra kada je potrebno, dakle, da kandidat za predsjednika dobije 180 poslaničkih glasova. U suprotnom, u roku od 10 dana raspisuju se vanredni parlamentarni izbori. Za razliku od svojih prethodnika, moram i to da kažem, bivših premijera, socijaliste Kostisa Simitisa i konzervativca Kostasa Karamanlisa, koji su predlagali kandidate koji bi na neki način doveli do političkog konsenzusa. Dakle, Simitis je predložio konzervativca, a Karamanlis socijalistu Papuljasa. Antonis Samaras je odlučio da ne čini nikakve ustupke i kompromis ovog puta, pa je za kandidata predložio uglednog člana Nove demokratije, dakle političara, kažu, umerene desne orijentacije i bivšeg eurokomesara, 73-godišnjeg Stavrosa Dimasa. Realna procena govori da je vladajuća koalicija praktično krenula u nemoguću misiju, jer zna se da u parlamentu imaju samo 155 svojih poslanika uz moguće preletače. Ima, dakle, 24 nezavisnih poslanika, ali i uz te moguće preletače, kažu, ne može da računa na više od 170 glasova, što je, dakle, nedovoljno da se izabere novi šef države i tako izbjegnu prevremeni izbori. Upravo zbog toga analitičari ovdje smatraju da je Stavros Dimas zapravo žrtveno jagnje i da se radi o početku izborne kampanje Nove demokratije, a ne o stvarnoj želji zapravo da se izabere predsjednik Republike.
A zašto je samo jedan kandidat i zašto je premijer Samaras ubrzao, dakle 2 mjeseca pre roka raspisao, pokrenuo zapravo izbore za predsjednika Republike? Da li zato što se očekuju vrlo neprijatni i oštri potezi ekonomski i oštri rezovi na samom početku iduće godine, pa želi da se predsjednik izabere pre nego što nove mjere budu uvedene?
Da, ima puno razloga. Nagađanja su u pitanju, naravno, svako to iz svog ugla komentariše, mediji spekulišu i tako dalje, ali činjenica je da, znači, u pitanju su 2-3 mjeseca koje zapravo ništa ne bi donela dobro Grčkoj, izgubilo bi se dragoceno vrijeme. Jasno je da će se ići u gotovo 100% na te nove prevremene izbore. 6 su u pitanju posljednjih 10 godina, što je još jedan udarac za slabašnu grčku ekonomiju. Sve to košta, naravno. Smatra se zapravo da premijer Samaras je shvatio da polako gubi i podršku evropskih partnera, s obzirom da nije na način kako su oni želeli uz to da sprovede sve one mere i tako dalje. Zalagali su se u posljednje vrijeme, dakle, oni vlada da im se ukine taj memorandum, da se ublaže sankcije. Trojka nije pristala na to i tu je taj glavni problem. Dakle, ništa, kapkanje u mesu, nije ništa moglo da se reši, gubilo se vreme, a s druge strane zaista je u pravom naletu opozicijna Siriza, dakle radikalna levica, koja ima znatnu prednost prema svim istraživanjima javnog mnijenja. Ona se kretala od 3-10%, objektivno da je tu negdje između 3-5% prednost, što je dovoljno za pobedu, jer pobednička partija dobija i 50 glasova bonusa u parlamentu, tako da bi...
Majda, i za koga bi stala Evropska unija, kažeš da aktualni premijer Samaras, dakle vođa koalicione vlade Nove demokratije i PASOK-a, gubi poverenje Evropske unije? Da li to znači da bi možda Evropska unija stala iza Aleksisa Ciprasa, lidera populističke Sirize?
Da, sad ovdje onda pričaju svi o planu A i planu B Evropske unije. Kažu da svako ima neki svoj rezervni plan. Dakle, Evropska unija, evropski partneri su podržavali vladu Samarasa, to je jasno, i sada su stigli neki signali iz Berlina, Brisel i tako dalje. Pružujemo podršku. Naravno, u pitanju su desne partije, da tako kažem. Oni se drže i Evropska unija čini sve da održi svoju, naravno, uniju i članstvo u... Međutim, činjenice, i oni više ne mogu da zatvare oči pred tim da je Cipras već dugo, kažemo, nekom naletu i da sve više Grka je spremno da glasa za njega i da ti procesi se prosto ne mogu zaustaviti. I sada kažu da ukoliko Samaras već nije uspio sve to da izvede, da će Evropska unija zaigrati na neku drugu kartu. Dakle, to je plan B. Da li će se približiti Ciprasu, na koji način, zna se, Slaviša, šta jedni od drugih misle, šta Cipras misli o Evropskoj uniji i Evropska unija o njemu. On je otvoreno, dakle, direktno vrlo što sve ovo vreme govorio, dakle, protiv Evrope, protiv evropskih partnera, njihovog odnosa prema Grčkoj, smatra je to neokolonijalizmom i tako dalje. Vrlo oštra retorika je bila u pitanju i nije, naravno, prijala Briselu, ali s druge strane i on je pokušao da učini neke stvari. U poslednjih par meseci pokušao je sebe da predstavi kao državnika, kao neko ko ume da se bavi i spoljnom politikom, tako da je bio je na nekim, da tako kažem, turnejama, bio u Americi, u Engleskoj, u Berlinu, u Vatikanu, na kraju obišao je Balkan, bio je i u Srbiji 5. i 6. novembra, tako da je želeo da pomalo, rekla bih, promeni svoj imidž o sebi i da dokaže da je on zapravo da može da se pozicionira i kao lider evropske levice.
Vrlo zanimljiv završetak godine u Grčkoj i za sam kraj vrlo kratko, Majda, da li će Božić, koji je u Grčkoj za 8 dana, biti u senci izbora ili obrnuto?
Ja mislim da će biti u senci kako sada stvari stoje. Zaista svi samo pričaju, evo, čekat ćemo da prođe ovaj prvi dan. Postoji scenario da bi posle drugog kruga, ukoliko vlada ne dobije, odnosno ne prođe njen kandidat, da bi mogli da čak daju i ostavku, pa bi se sve to ubrzalo, što bi sve to malo ne bi iskomplikovano, ali prosto ljudi nisu nekako opušteni i moraju da brinu o drugim stvarima. Nažalost, politika im se toliko uvukla u život i sve im zavisi od politike, tako da su hteli ne hteli okrenuti tome. Mislim da je ovog trenutka Božić ipak pomalo u senci izbora.
Hvala najlepše, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53 u studiju ušla moja koleginica Katarina Epštajn. Dobar dan, Katarina.
Dobar dan, Slaviša.
Autor emisije Pop Karusel, koji se bavi pitanjima popularne kulture. Danas zanimljiva emisija. Samo ti je kažeš ko ti je danas gost, neću ja.
A hvala, to nam je onako zajednička pasija.
Jeste.
Specijalno je zadovoljstvo stvarno posvetiti emisiju disciplini kičme.
I gost je
Dušan Kojić.
Naravno, moje. Koja.
Jedan sat posvećen njemu i u svim novinama se manje više pominje, pošto listamo novine, kulturno-zabavna akcija grupe Disciplina Kičme, tako je, koja je
emisija
to nazva?
Danas u 18 sati.
U 18 do 19, jeste.
Pre toga imamo specijalnu emisiju koja se bavi summitom i zapravo bilateralnim relacijama Srbije i Kine danas od 16:30. Nadam se da nisam pogrešio.
Jeste, do 18.
Do 18.
Neukusu treba reći ne, koje je posvetio Beograđanima. Ima i pesmu koja je onako prerasla u himnu. Evo, možemo naći na 19. strani od Danasu, na primjer. Najavljamo koncert koji će se desiti u četvrtak u Studentskom kulturnom centru. Da, sutra već. Evo, tako smo krenuli blago prelistavanja. Kada si me pitao čime bih počela, ja sam ti rekao, gledajući tebe, Stojkovića, Stojakovića, to je noćas onako možda najveća vest, sportski žurnal je donao vest, a ostale novine su prenele da je naš Stojaković onako se rastao od Sakramenta i njegov dres je povučen i isti je tekst proučen. Neće postojati, to je velika čast i za njega, a i za nas.
Jeste.
Što se desilo.
Imamo sportiste, dobro. I za ekipne sportove, no, i za pojedinačne.
Baš smo pomislili.
Kada bi nam sve išlo kao sport, kamo lepe sreće.
Ide dosta stvari kao sport. Ja volim taj pozitivan neki stav, jer uvek može da se nađe nešto što je lepo i što zadovoljava naše kriterijume estetike.
Jeste, i sport zahteva takmičenje, konkurenciju. Gde god ima konkurencije, ima i rezultate.
Točno, tako. I fair play.
I fair play.
Naravno,
znaju se pravila.
Znaju se pravila. Kažu kako su oni u zabludi. Nismo u zabludi, prosto. To su pravila i treba ih poštovati. Tači. Listamo dalje novine. Evo jedan zanimljiv tekst u novostima. Večernje novosti imaju zanimljive tekstove od jutros. Pre 44 godine u decembru, dakle 70. Beograđani su zaspali i probudili se ujutru u metropoli. Sve se desilo na jedan dan. Istovremeno su otvoreni autoput kroz Beograd, Most Gazela, Mostarska petlja i Tenrazijski tunel. To je onako
jedan istorijski trenutak. To su bili veliki dani za Beograd, a gradonačelnik je bio čuveni, legendarni Branko Pešić.
Jeste. Smijem da kažem da mi je kum? Ne smijem.
Smeš. Koji je bio poznat po tome da je, eto, da li je anegdota ili nije, preko svog telefona, tada nije bilo mobilnih telefona, nego samo fiksnih, primao pozive nezadovoljnih građana čak i u sred noći. I nije se bojno.
I tad je on još najavio, Beograd dobija stanicu i metro. Završit ćemo mi to sad.
Završit ćemo katar.
Da. Novosti ekskluzivno onako imaju pravo i prvi su videli stalnu postavku u legatu velikog slikara Petra Lubarde u Ilinčićevo 1. Konačno će biti ta kuća otvorena i za publiku 24. decembra. Jedan lep tekst na 11. strani.
Da, ima tekst o kulturi?
Naravno da ima.
Nema baš u svim novinama, ruku na srce, u tabloidima nema.
Njih i ne čitam.
Možemo da pretpostavimo zašto u tabloidima nema. Ali dobro, dostajemo sa to pitanje po strani, da se ne bojimo tabloidima.
Valjda smo se razmazili i onda čitamo što nam je lakše, idemo linijom manjeg otpora.
Pa dobro,
i onda
je,
ljutimo
i tu je konkurencija, na kiosku su izbori svakog dana i ljudi biraju šta će da čitaju i to je dobro.
Pa ima što da se izabere.
Ima što da se izabere, tačno.
Taj stav treba da zauzmemo. Tako da svašta smo nešto pomenuli.
A dostajemo nešto i za naredne emisije.
Sa zadovoljstvom.
Hvala Katarini Epštajn, ovim ujedno i završamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.